jméno Fanta samozřejmě není jméno české, je to jméno italské. A otázka je, jak se to sem dostalo. Pravděpodobný chod věcí byl asi takhle. Za císaře pána platilo, že dědictví se realizovalo vždycky jenom po mužské linii. Když zemřel majitel panství, tak nemohla panství zdědit vdova anebo její dcera. Musel to být vždycky mužský potomek. Pokud nebyl, tak se dědictví převádělo do nějaké sousední rodinné linie. Znamenalo to ale také, že ta vdova a její dcery zůstaly vlastně úplně bez prostředků. Aby tedy nemuseli chodit žebrem, tak císař pán zřídil nadaci, která se jmenovala Österreichische Stiftdamen. Pro potřeby této nadace v každé spolkové zemi vyčlenil jedno panství a z výsledku hospodaření toho panství se ta nadace vydržovala a dostávali ty dámy důchod. Ta panství si mezi sebou vyměňovala úředníky, odborníky. V tehdejší době Jižní Tyrolsko patřilo k Rakousku a tak se stalo, že nějaký ten Talián se dostal do Čech. V Čechách této nadaci patřilo panství Ledeč nad Sázavou. Tak nějaký ten Talián přišel do Ledeče nad Sázavou, zapustil tam kořen. No a od té doby tam v tom kraji se vyskytují fantové. A z větší části to byli samí lesníci, samí hajní. Můj dědek byl hajný, jeho otec byl hajný, jeho dědek byl hajný, všichni na polesí Bohdaneč a i jeho synové byli zase hajní. Můj táta ale hajným nebyl. Tenkrát to bylo zařízený tak, že když se vědělo, že jeden hajný půjde do penze, tak nejbližší sousední hajný, který měl syna, který by se proto hodil, se musel tím hajným vyučit a šel potom na jeho místo. V případě mého otce taková možnost nebyla a tak se musel jít vyučit něčím jiným. V sousedství v obci byla sklárna, ta sice, dneska se jí říká Huť Jakub, a on se tam tedy vyučil sklářem. Můj táta se jmenoval Václav, maminka byla Františka. S mou maminkou chodili do školy, oni oba byli narození v roce 1900. No a tak nakonec se vzali a měli tři potomky. Nejstarší byl bratr Stanislav, pak jsem byl já, a nejmladší byla sestra Alena. V rodině mýho dědy bylo 8 dětí, z toho bylo 5 kluků, 3 holky. Nejstarší, syn František, ten emigroval v roce 1912 do Ameriky. V tehdejší době před první světovou válkou byla taková velká emigrační vlna. On se tam stal členem redakce českých newyorských listů a do těch newyorských listů psal. Po první světové válce se vrátil v hodnosti nějakého snad plukovníka českoamerických legií a vedl prý delegaci amerických českých legionářů k prezidentu Masarykovi. Od té doby se ale nikdy v Československu neobjevil, můj táta s ním byl v písemném kontaktu. Ten písemný kontakt ale museli přerušit za války. Teprve po válce ho znovu navázali a táta mu prý osobně poslal takovou obsáhlou zprávu o tom, co se za války tedy v republice dělo, a to prý bylo v těch newyorských listech odpublikované. Já jsem to sám neviděl. Jednou se mi dostali do ruky newyorské listy a tam jsem našel ještě jeho jméno. Druhý kluk byl Antonín. Ten šel samozřejmě do války, že dostal se do zajetí a jako český legionář nebo československý legionář se vrátil až někdy v roce 1921, když obeplul svět. Další bratr, ten byl také na východní frontě, byl v 17. roce raněný a potom se vrátil domů, dostal asi půl roku zdravotní dovolenou a měl znovu narukovat, ale on dezertoval a už se do vojska nevrátil. Schovával se u dědy v jeho revíru, přežíval tam v krmelcích pro zvěř a doma v hájovně měli udělanou na půdě takovou izolovanou komůrku, ve které přežíval až do konce války. Ještě jeden strýc tam byl, Josef, ten se dostal za války na italskou frontu a tam padnul. Jeho kamarád nám poslal jeho fotografii, kterou asi měl v náprsní kapse, ve které byly tři průstřely od kulometu. No, tak ten byl první, který se jako Fanta do té Itálie vrátil s takovýmhle výsledkem. Z toho dětství mi utkylo v hlavě několik takových věcí, které dávaly tušit, jak to se mnou vlastně bude, co já to budu vlastně jako za figuru. Pamatuju si, jako úplně malý kluk, mohlo mi být nějaký 2, 2,5 roku, že mě jednou táta vzal sebou, když obcházel uhlíře, kteří pro sklárnu pálili dřevěné uhlí. Vzal mě sebou k jednému tomu uhlíři a mě to strašně utkvělo v paměti. Kolem toho milíře, ve kterým pálil dříví samý kouř, ten člověk byl úplně černý, začouzené šaty, začouzený obličej, ruce a navíc ještě on měl takové velice zvláštní jméno, jmenoval se Adam. A mě tahle ta figura utkvěla v hlavě tak, že ať nám potom pan farář Hanuš při náboženství vykládal cokoliv o Adamovi svíkovým listem, tak mi to nemohlo překrýt původní představu toho pračlověka Adama, toho černého, který mě tak uváznul v paměti. Jiné věci mohly mi být snad asi 3 roky. Stál jsem na zahradě a pozoroval a studoval, co se děje v trávě, která mi sahala až po prsa, jak tam lítají včely po kopretinách a podobně. A nevzal jsem vůbec na vědomí, že po silnici kolem naší zahrady jde stará musilka. Stará musilka byla drbna světové pověsti, co jsem se ovšem dověděl teprve mnohem později, ale zastavila se u plotu a začala na mě skřehotavým hlasem, co si o tom, jaký jsem hezký chlapeček a co tam dělám a jak se mám. Já jsem ty její projevy zřejmě nějak špatně pochopil, protože mi to nesedlo. A tak jsem jí řekl, jdi pryč, bábo vošklivá, nemám tě rád. To, co se rozpoutalo potom, si těžko můžete představit. Když bába spustila, jakého Fantovi mají malýho kluka grázla a že to musí povědět všem lidem ve vsi, aby si na něj dali pozor a že z něj rozhodně nic nebude a že to bude jenom hrozný holomek. A tak dále, a tak dále. No já jsem jí o to neprosil, otočil jsem se k ní zády, šel jsem od ní pryč. No. Byly mi asi 4 roky, když se u nás začaly dít věci podivné, které do té doby se neděly. Přišla k nám nějaká paní, maminka s babičkou a s touhletou paní se odstěhovali do patra, do jedného pokoje, kam jsme předtím museli přemístit kamna, ve kterých by se dalo topit. No a teď se tam něco dělo a já jsem samozřejmě chtěl vědět, co se má dít, ale ty dámy mě tam prostě nepustily. Já se pamatuju, že jsem seděl na schodech do toho patra A řval jsem jak protržený, že chci za každou cenu prostě vědět, co se tam děje. No ten řev nakonec přerušil jakési podivné zvuky, které jsem tam zaslechnul. No a za chvíli jsem se dověděl, že se mi narodila sestřička. No tak takovýhle jsou moje nejstarší vzpomínky z dětství. Se hodně hrálo na housle. Všichni strejcové, jak z maminčiny, tak i z tátové strany, hráli na housle. I můj starší bratr. No a já, když jsem šel do školy, tak bylo jaksi samozřejmé, že se taky začnu učit hrát na housle u pana řidicího. To se mi docela líbilo, ale po první třídě ten náš pan řídící učitel Červenka byl přemístěn na nějakou jinou školu nebo snad do funkce nějakého inspektora. Měl jsem ho rád a rád jsem poslouchal jeho výklad i způsob, jak nás učil. A i to učení na ty housle u něj se mi líbilo. Pamatuju se, že když nás navštívil, naposledy oni byli přátelé s mými rodiči, tak mi přinesl knížku Poslední Mohikán. To bylo pro mě něco. My jsme tenkrát žili, jako žili ty indiáni pořád někde v lese, v polích, že, na pastvě. Neboli, já jsem si na něj zachoval velice dobrou vzpomínku. Přišel tam jiný učitel a já jsem u něj pokračoval v tom učení, ale přestalo se mi to líbit. On to byl takový nervózní člověk a neodpustil si, když jsem nějak špatně chmátnul na strunu, tak mě pořád sekal smyčcem po těch prstech, které se netrefily právě tam, kam měly. To trvalo dost dlouho a ta nechuť chodit se učit u něj hrát na housle neustále stoupala. A k vyvrcholení došlo jednou na jaře, když jsme na školní zahradě pleli květinové záhony. Když jsme ten záhon vypleli, tak do mě nějakou náhodou nebo záměrně, nevím, strčil jeden ze spolužáků a já jsem zavrávoral a stoupnul jsem do toho vypletého záhonu. Pan řídící učitel mě chvíli viděl, skočil ke mně a uštědřil mi strašlivou facku. Já jsem mu potom samozřejmě ten záhon i s těma vypletejma kytičkama celý pošlapal a něco se asi ve mně zlomilo. Potom vyučování a potom pletí, já jsem u něj měl ještě hodinu toho učení na housle. A on mě tam zase sekal tím smyčcem po těch prstech. Já se pamatuju, že jsem přišel domů a ty housle v tom pouzdru jsem strčil v ložnici rodičů pod postel do nejzazšího kouta a víckrát jsem se jich nedotknul. Takhle skončila moje hudební výchova. Lidstvo přišlo o jednoho virtuóza houslového. Do školy jsem začal chodit rok před válkou, v 38. roce, nebo v 37. roce tedy, že jo. V té obecné škole jsem vychodil 4 třídy, to byla tenkrát dvoutřídní škola na vsi. A potom jsem začal chodit na rok vlastně do Měšťanky, do Leče nad Sázavou. Do té Leče jsme měli asi 9 kilometrů. To znamenalo 9 kilometrů tam denně, 9 kilometrů zpátky, dneska nepředstavitelná záležitost. Táta tehdy koupil kolo, takže v létě jsem jezdil na kole. Tehdy ještě většinou pod rámem, protože přes rám jsem nedosáhl na šlapky. V zimě na saních, poněvadž v cestě jsme měli hluboké údolí potoka v Jestřebnici. No a nebo na prvních lyžích, který jsme si tenkrát nějak obstarali. Žádný autobusový spojení tenkrát nebylo, neboli pěšky, anebo těmito prostředky. Do té Měšťanky jsem chodil jenom jeden rok a potom jsem začal chodit do gymnázia v Kutné Hoře. Kutná Hora byla od nás daleko, už skoro nějakých 27 kilometrů. To už se nedalo ani vlakem ze Zbraslavic stihnout, že? Neboli tam jsme museli už bydlet někde v podnájmu. Rozhodnutí bylo jednoduché, protože stejnou volbu udělali naši i s mým o 4 roky starším bratrem, takže jsme potom další roky bydleli spolu u nějakých lidí, kteří nám ten podnájem poskytli. Ta Kutná Hora, to bylo skvělé prostředí, historické město, kde člověk v každé ulici něco našel, na co se dalo s nadšením koukat. Pamatuju se na takový zážitek zcela neobvyklý, když mě předtím, než jsem tam do toho gymnázia začal chodit, rodiče do té Kutné Hory zavezli a šli jsme se podívat do chrámu svaté Barbory. Já jsem byl zvyklý mít nad sebou čisté nebe a kolem sebe les. A když mě přivedli do toho obrovského kostelního prostoru, tak já jsem se tam rozhlížel na všechny strany a najednou jsem pocítil, že se mi začala točit hlava. Začal jsem se tam motat a museli mě z toho prostoru vyvést. Nějakou chvíli to venku trvalo, než jsem se zase zpamatoval, abych vůbec mohl vnímat, o co se tam jedná a prostě vůbec pobít v tom prostoru. Ale potom jsem rád ty historické budovy v Kutné Hoře navštěvoval, chodil kolem nich a obdivoval je. Kamennou kašnu, hrádek, to byl zážitek. No, chodil se tam jenom do kvarty, do konce války. Potom jsme se stěhovali z té naší obce do Havlíčkova Brodu. Otec, to byla zvláštní historie, asi bych se o tom měl taky zmínit. Jak jsem říkal, otec se vyučil sklářem. Pracoval běžně u verštatu, jak se tehdy říkalo, na tom pracovišti u pece. Ale stalo se, že jednou v kanceláři potřebovali pomoc zpracovat nějaké kancelářské údaje a tak ho od té pece vzali, aby jim tam s něčím pomohl. Zřejmě to udělal dobře, tak ho vzali po druhé, po třetí, po čtvrté a nakonec si ho nechali v té kanceláři jako takového asistenta nebo pomocného úředníka. Otec téhleté příležitosti využil a začal si dělat všelijaké kurzy. Dneska bychom řekli kurzy managementu. No a nakonec po několika letech prokázal takovou kvalifikaci nebo si osvojil takovou kvalifikaci, že ho majitel té sklárny jmenoval správcem té sklárny. Pro tátu to bylo něco úžasného. On s tou sklárnou úplně srostl a stal se z něj výborný odborník. A měl i dobrou pověst na tom poválečném ministerstvu průmyslu a obchodu. Tam bylo několik vedoucích pracovníků na tom ministerstvu, kteří tátu považovali za jednoho z nejlepších odborníků českého sklářství. A tak, když se zřídil národní podnik sklárny Bohemia, tak si ho vybrali jako náměstka ředitele. Ten podnik se usídlil v Havlíčkově Brodě. Táta tam už od 46. roku do toho Havlíčkova Brodu dojížděl A nakonec jsme se tam tedy přestěhovali. Přestěhovali jsme se v roce 47, tuším. Ještě jsme nebyli dobře za bydlení, když táta jednou přišel domů a řekl mamince, zítra přijedou baliči ze sklárny v Antonínodole se dvěma nákladními auty, budeme se stěhovat do Antonínodolu u Jihlavy. Táta sice dobře fungoval jako technický ředitel, ale co mu chybělo, byla ta sklárna, ta huť. On potřeboval mít kontakt s těmi lidmi, kteří ručně dělali to sklo. A když se naskytla příležitost a uvolnilo se místo ředitele sklárny v Antonínově dole, u Jihlavy, tak položil tu funkci na tom generálním ředitelství a stěhovali jsme se. A tak já jsem pokračoval ve studiu v Sextě na gymnáziu v Jihlavě. Nevím, jestli se dá říct hrdina, no asi ano. Táta se od samého začátku okupace zapojil do odbojového hnutí. Fungoval jako spojovací článek mezi dvěma odbojovými skupinami. Jedna fungovala na okrese Kutná Hora a druhá na okrese Ledeč nad Sázavou. Kromě toho měl na starosti důležitou věc. V té sklárně zřídili sklad zbraní. Tehdejší předválečný majitel té sklárny nakoupil obrovské množství zbraní, pušek, granátů, munice. A tenhle ten muniční sklad byl schovaný v té sklárně. To byla kritická situace, samozřejmě. Kdyby se na něco takového přišlo, dovedete si představit, jak by to asi skončilo. Ta odbojová činnost tátová spočívala i v tomhle tom. Za války každá továrna musela nějakým způsobem pracovat pro Wehrmacht. A i do té továrny, kde se vyrábělo tedy olovnaté sklo, tak přišli nacisti a uložili tátovi, že musí v té továrně vyrábět takové skleněné cihly, průhledné, bez jakéhokoliv kazu, které se měly používat jako průzory do pancéřových vozidel. Táta samozřejmě věděl, jakým způsobem by se to dalo vyrobit. Ale tvrdě argumentoval s tím, že v této sklárně se takové věci vyrábět nedají. Samozřejmě se dostával do velice ostrých rozporů s těmi nacisty, kteří tam neustále jezdili. Jezdili nejenom do sklárny, ale jezdili i k nám domů. Já se pamatuju, když jednou odjížděli, když vymáhali na tátovi, aby začal tyhle ty věci dělat, tak vstali od stolu, jeden z nich chytil tátu pod krkem a u dveří ho přitiskl do kouta, vytáhnul pistoli, přiložil mu ji k hlavě a řekl, jestli příští týden nebudou ty cihly hotové a bezchybné, tak tě zastřelíme. Na to jsme se s maminkou dívali. Bratr to neviděl, ten byl už na studiu v Kutné Hoře, sestra byla malá, ta to nevnímala. Ale já jsem byl už v letech, kdy jsem to vnímal, co se děje. Ti náckové nedostali od táty ani jednu cihlu. Táta vždycky dokázal s těmi lidmi, říkalo se jim šmelcíři, kteří míchali surovinu, která se tavila potom v těch pecích, to vždycky dokázal zařídit tak, aby ty průzory nebyly průhledné, aby nebyly bezchybné. Záměrně vyráběli chybné sklo. Kdyby některý z těch lidí to na tátu prásknul, no tak samozřejmě, jak by to asi skončilo. Kritická situace nastala v roce 1944, když tu kutnohorskou odbojovou skupinu gestapo vybralo. A toho jeho kontaktního člověka zatkli a vyslýchali. Pamatuju se, i když samozřejmě jsem tehdy jako kluk neznal detaily, že tehdy takového půl roku, možná ještě díl, byla u nás v rodině atmosféra, která se dala krájet. Nakonec přišla z Kutné Hory zpráva, že pana Hanzla, to byl ten jeho kontaktní člověk, utloukli při výslechu v pečkárně k smrti. On to tátovo jméno neřekl. Asi si dovedete představit tu situaci, nebo možná sotva si dovedete představit tu situaci. Nejlepší přítel rodiny je po smrti. Zaplať pán Bože, je po smrti, protože teď z něj už tátovo jméno nedostanou. Tak takováhle byla u nás atmosféra ve druhé polovině toho válečného období, skoro až do toho 45. roku. Thank you.